tím dnešním hostem Radiožurnálu je architekt, specialista na rekonstrukce divadel, ale také autor výstav a znalec světových výstav Expo Miroslav Řepa. Dobrý den, vítejte u nás.
Děkuji.
Já bych možná na úvod měl říci, že vy jste například měl na starosti rekonstrukce tří, řekněme, nejvýznamnějších historických divadel v Praze, Národního, tehdy Smetanova, tehdy Tylová divadla, ale kromě toho tak jste navštívil všechna expa s českou nebo československou účastí od roku 1958 a do té sbírky čerstvě můžete zařadit i Šanghaj. Ze Šanghaje jste se vrátil nedávno. Zatímco tady čteme, tak reakce na český pavilon v Šanghaji jsou údajně úžasné, je to fenomenální úspěch. Když jste to viděl přímo osobně, souhlasíte s tím? Je to opravdu tak velký úspěch, zvlášť když to můžete srovnat s těmi předešlými pavilony?
Já bych na úvod řekl, že svět se za ta léta od Bruselu 58 nesmírně změnil. Svět je někde úplně jinde a člověk si to právě uvědomuje ve chvíli, kdy tak jako v posteli se zmoženýma nohama jako přemýšlí o tom, co se všechno od toho slavného prostě 50. roku stalo a co všechno se odehrálo na světových kolbištích. Já samozřejmě, je to takový ohromný entuziasmus nebo nostalgie nebo vzpomínka na mládí, ale přesto pořád Brusel pro mě zůstává nezapomenutelným. Hodně se o něm nakonec v minulých letech i u nás prostě hovořilo a vzpomínalo.
Byla konec konců i krásná výstava, která to připomínala.
Měli jsme šanci se vrátit o pár let zpátky a já to především srovnávám s Šanghaj v tomto okamžiku, že ta prostora určená pro výstavu Brusel 58 se odehrávala v nádherném jako řekl, prostředí Královského parku, který musel být po dokončení celé výstavy znovu dán do původního stavu. A tím snad bylo dáno i to, že to bylo zasazeno do určitého rámce, který bych řekl, byl i obsažitelný.
Což a v Šanghaji není.
Když to srovnám s Šanghají, tak to obsažitelný není. My jsme v Bruselu mohli nakonec to uchodit. Sice zmožení, ale uchodili jsme to. S nohama jsme se občas prostě v těch bazencích prostě osvěžili.
Ale v Šanghaji.
Ale v Šanghaji nikoli. A vlastně z toho jednoho místa na druhý se muselo opravdu jako teda používat všech dopravních prostředků. Ale je nutno říct, že na toto byli Číňani teda připraveni a že jejich systém, který třeba někdy na nás působí Čína, je zmatek. Ne, tak Šanghaj není zmatek. Pavilony nebo ta urbanistika celého prostředí je dokonale prostě zvládnutá, ale je na takovém prostě rozsahu, že kdyby někdo chtěl náhodou z posluchačů tam za 1, 2, 3 dny, tak ať si buď vybere ty 3, 4 pavilony, kam se dostane, anebo ať to radši zapomene. Protože na 1, 2 dny je vyloučeno a při frontách, které jsou u celé řady pavilonů, a buďme rádi, že ty fronty jsou i u našeho pavilonu, prostě ten čas je tak prostě nabitý, že to není zvládnutelné v normálním časovém bioudálosti.
Říká dnešní host Radiožurnálu Miroslav Řepa. My se k českému pavilonu v Šanghaji, ale vůbec ke světovým výstavám a také k další práci Miroslava Řepy dostaneme v následující hodině. Připomínám, že ptát se můžete i vy, a to na www.radiožurnal.cz a nebo také na facebookových stránkách hosta Radiožurnálu. Architekt Miroslav Řepa zůstává dnešním dopoledním hostem Radiožurnálu. Miroslav Řepa nejenom že rekonstruoval mnohá divadla a věnoval se architektuře aktivně, ale také je vlastně možná největším znalcem u nás světových výstav Expo 2000, nebo vůbec Expo, ať už 2000 nebo 1900, protože od roku 1958 viděl všechna expa, kde bylo Československo nebo Česká republika. Vy jste před chvílí trošku unikl z té mé otázky, když jsem se vás ptal, co český pavilon v Šanghaji. Vy jste to trošku otočil do hodnocení celé výstavy, tak já to zkusím znovu. Nadchl vás jako architekta český pavilon v Šanghaji?
Já jsem samozřejmě tu otázku nepřeslechl a dávám ji samozřejmě do souvislosti a hned jsem potom jako řekl Brusel. Brusel jako urbanistika, ale Brusel i teda náš pavilon a vůbec pavilony, které byly tam a atmosféra poválečná, celý ten entuziasmus a to všechno.
Takže dá se to pochopit tak, že s tím je to nesrovnatelné.
Ale je to trošku všecko jinak. Já si myslím, že pavilony nebo výstavy v Brusel, Montreal a Osaka jsou v této chvíli na předních příčkách všech dalších výstav, které se odehrály. Že jsme udělali teď opět velký skok a že jsme celý náš pavilon pojali řekl bych, zcela rozlišně, než to on bylo právě na těch našich velice úspěšných výstavách. To je jenom potvrzení toho, že jsme mnohem starší, že svět se úplně otočil, že si můžu všechno najít na internetu, že mám všechny knížky, že veškeré informace si poslechnu, dokonce v televizi známe desetiminutovky, které jsou vysílány, takže všechno toto je úplně prostě jinak. To znamená, že je nutno ještě ale říct jeden základní rozdíl, že na třech jmenovaných výstavách jsme si postavili my sami náš vlastní pavilon. Toto se teď v Šanghaji nestalo. Nestalo se to proto, že vynaložené prostředky na stavbu pavilonu by znásobily rozpočet ještě teda dvojnásobně, takže my jsme využili nabídky a vlastně jsme dva takové, ne buňky, ale dva takové moduly velké, jsme prostě jako si takzvaně pronajali a i když jsme je celé vlastně jako přebudovali ve exteriéru, dokonce i v interiéru jsme museli vtělit speciální konstrukce, abychom mohli realizovat architektonický záměr, tak přece jenom není ta souhra, kdy může jeden autor ideálně navrhnout jak exteriér, tak interiér, ovlivní scénář a zkrátka je to z jedné ruky. K tomu se možná dostaneme, ale toto se i teď třeba stalo a podařilo a pro mě je to vítěz a to jsou Angličani. Takže jenom chci říct, že jsme
takže
úplně...
Takže tenhle ten handicap v podstatě tam byl od začátku daný.
Ten byl daný, ale přesto můžeme říct, já jsem samozřejmě nemohl zdaleka všechny pavilony projít, nemůžu být tím oficiálním kritikem, ale ano, před naším pavilonem jsou fronty, když jsme byli při Národním dnu, tak byl u 250 000, v zápěti 500 000 a já si myslím, že předpoklady, které byly dány, kolik milionů nás navštíví, a že to bude samozřejmě drtivá většina Číňanů, jsou podle mě už teď předem prostě zajištěny, poněvadž vlastní náplň každého s ničím jiným, ale osloví a pak ten život, který díky velké PR a velké představě generální komisaře, aby se kolem pavilonu stále něco dělo, tak to se tedy děje. Takže od muziky, všech možných pantomim, nejrůznějších jako street artu, to všecko se tam stále odehrává a vlastně největší popud tomu byl dán i na neuvěřitelném Národním dnu, kdy jeden z pořadů, který byl věnován představení baletu Národního divadla, byl takovým, jako by řekl, velkým kulturním činem, že nemohlo být opomenut a zase otevřel znovu vrátka, řekl bych, i do české kultury, tam daleko v té Asii.
Což naši posluchači dobře vědí, protože jsme měli na místě zpravodaje Jaroslav Skalický reportáže i z toho připravil, takže to jsme mohli slyšet. My jsme ještě neřekli jednu důležitou věc, že vy jste byl architektem československého pavilonu v Montrealu v roce 1967 a k tomu se podrobněji dostaneme za chvíli v další části našeho povídání. Dnešním hostem dopoledního radiožurnálu zůstává architekt Miroslav Řepa. Už před písničkou jsem říkal, že vy jste byl architektem československého pavilonu na velmi úspěšném expu v Montrealu v roce 1967. Tehdy, když jste vyhrál architektonickou soutěž ještě tehdy s kolegou Píchou, tak vám bylo tuším 35 let. To musel být velký poprask.
Si to dneska nedovedu dost dobře představit. Pak samozřejmě sleduju dnešní vlnu architektů, těch 35tníků a 30tníků i 40tníků. A všecko se mě to nějak v té hlavě trošku jako motá, mám tam včelín. Opravdu, poněvadž dneska si vzpomenout na to, že na jednou v těch 35 letech, že se tohleto podaří, a byla taková souhra všech náhod, pač já jsem
dělal vlastně... Dělal jste si naděje, když jste se hlásili, nebo to bylo spíš
ne,
takový...
Ne, my jsme to tak spíš dělali z legrace, poněvadž jsme samozřejmě v té době neměli jinou šanci se prosadit, než jenom dělat jednu archeologickou soutěž za druhou. A vlastně tomu předcházelo to, že jsem vlastně v 55. roce s otcem vyhrál vlastně soutěž na divadlo do Zlína. Takže jsem to potom od 57. tam všechno vlastně začal teda projektovat a na konci roku 61 jsem ve Zlíně řekl, vlastně všechno je hotovo, budu se už jezdit jenom na kontroly. Vyhrál jsem soutěž do Národního divadla na šéfa investičního útvaru na rekonstrukce, jak se už se zmínil, nejprve teda toho Národního, ale ono se to opak potom trošku otočilo, a začalo se vlastně s Smetanovým divadlem kvůli federálnímu
shromáždění. Ale k Národnímu divadlu vrátil, no, ale k tomu se také ještě.
A takže prostě najednou to bylo prostě všechno v této chvíli, takže já jsem byl v Národním divadle, ale po večerech a po nocích, jak mě říká moje dcera, mě viděla jenom moje záda a jak jsem dělal pořád nějaké čárky, no tak jsme dělali čárky, ale opravdu to vyšlo, dělali jsme to samozřejmě s velkou zajímavostí, pak jsme věděli, co Brusel byl a já jsem Brusel viděl. Takže jsem byl takzvaně natěšen, nějaké zkušenosti jsem už z toho Bruselu si přivez, takže jsem se snažil je aplikovat i v tomto případě a s kolegou Píchou jsme prostě dostali tuto, řekl bych, ránu jako do našeho života, do naší
práce. Skutečně jste tedy v Montrealu tu stavbu realizovali, možná bychom měli připomenout, že ten pavilon byl hodně prosklený, byly tam využity hurdisky, které byly speciálně výtvarně pojaté, ale vy jste původně měli dělat i interiéry a z toho sešlo, tam předpokládám byl tlak tehdejšího režimu, že vám to nebylo umožněno. Bylo to hodně velké zklamání, že jste to nemohli dotáhnout úplně celé?
Tak v prvé fázi to bylo zklamání, ale když se na to podívám zpátky, tak to bylo štěstí, že to takto dopadlo, pač spolupráce s Cuberem Hrubým Pokorným, s tou známou svatou trojicí, která tak úspěšně dělala pavilon i vnitřek v Bruselu. Tato spolupráce byla jedinečná. Vzpomínám na náš poslední večírek vlastně po skončení, kdy jsme si jenom jako architekti sedli a architekt Hrubý řekl, tak ti, Mirku, musím říct, že v životě jsme takovou spolupráci neměli a už mít nebudem. Bylo to báječný a my jako seniori tobě a kolegu Píchovi děkujeme, že to takhle všechno dopadlo. Ten rozsah je tak strašný a navíc jako je to na velkou vzdálenost, to není prostě, že to je takzvaně tady za humny. Takže ta práce na tom projektu byla velice náročná a složitá a opravdu zkušenosti, které měly tyto tři návaznosti na výstavnictví, byla rozhodující. A chci ještě jenom říct, že mnozí třeba dneska s odstupem nebo i tehdy říkali, že pavilon není tak atraktivní ve svém vnějšku, ale já musím říct, že my jsme dostali podmínku, že pavilon musí být sešroubovaný tak, že se po skončení velice rychle demontuje, aby se mohl převést tam, to se ještě nevědělo kam, ale aby se mohl převést, demontovat a odevzdat v daném čase organizátorům pozemek, tak jako byl na začátku. Takže my jsme byli svázáni mnoha těmito technickými prostě problémy z naší strany i ze strany Kanaďanů. Takže proto jsme udělali to řešení takové, jaké se stalo a jaké se realizovalo, ale také, co dalo potom podnět k tomu, že když přijeli představitelé Newfoundlandu a chtěli prostě jako si některý, ale hlavně ten, který takzvaně zvítězil, pavilon koupit, tak k tomu vlastně došlo a byli jsme jedni z mála, kteří jsme odmítli panu starostovi Drapo náš pavilon za dolar prodat, což udělali ostatní, ale my jsme ho za velké peníze na Newfoundland prodali a pavilon tam dnes slouží jako velké kulturní centrum.
S čímž souvisí také jeden zajímavý příběh, protože ono to vypadalo na dlouhá desetiletí, že ten pavilon se ztratil, protože byl odtamtud odvezen. Vy jste o tom neměl zprávy a vlastně to je tuším 5-6 let, kdy jste se dozvěděl, že skutečně v té Kanadě stojí. Byl jste se na něj už podívat?
Podívat jsem se nebyl a dostal jsem samozřejmě tu informaci skutečně až ve chvíli, kdy už jsem zcela jednoznačně byl přesvědčen, pavilon je někde na dní moře, ale paní Žantovská, která tehdy pracovala v Montrealu a sbírala určité informace o takové české stopě, tak mě volala, zda náhodou nemám nějaké diapozitivy z našeho pavilonu. Já říkám samozřejmě, že mám stovky. A ona pravila tak, jestli bych jí mohl zapůjčit pro její dokumentaci a že ona naopak, že mě dá dokumentaci tu současnou. Já říkám, jakou současnou? Z mořského dna? Ne. Tu z toho Nového Fundlandu. Pavilon tam totiž stojí. A to byla první stopa. Pak už nastaly vzájemné teda spojení a nedávno tam jedna konzistorička, se kterou už se spolupracují, byla vyslána nebo tam odjela.
Takže to může potvrdit, že pavilon...
Přivezla mě krásné fotografie, přivezla mě DVD a přinesla mě krásný dopis od současného pana ředitele, který vzpomíná a dodnes děkuje, že se jim toto podařilo a realizovalo se do této podoby a do této funkce.
Říká dnešního Radiožurnálu architekt Miroslav Řepa. Stále posloucháte dopolední Radiožurnál. Naším hostem zůstává architekt Miroslav Řepa. Před zprávami jsme vzpomínali na světovou výstavu v Montrealu v roce 67, kde Miroslav Řepa navrhoval, byl architektem československého pavilonu. Bylo to v roce 67, vy jste tam byl docela dlouho, samozřejmě se nabízí otázka při tom, co přišlo v roce 68. Neuvažoval jste, že byste tam třeba zůstal?
Že připomenu, že jsem byl spoluautorem, respektive, že mým spoluautorem byl architekt Vladimír Pýcha. Že bych tam zůstal nebo ne. Kanada byl úplně jiný svět. Dneska tam pojedu a je to všechno vlastně za jedno. I ty obchody jsou skoro za jedno. Nic moc se prostě jako nezměnilo. Ani Šanghaj není nic moc jako výjimečného v tomto směru jako toho života, obchodu, aut a všeho toho, co dneska
tak teď pořád. Samozřejmě ten důvod není, ale přece jenom v tom roce 68 jsem určitě důvod našel.
No poněvadž samozřejmě neustále přibývalo emigrantů. A samozřejmě, že se objevili tací, se kterými jsem se já velice dobře zpřátelil. Samozřejmě byla tam už emigrace z roku 48 a to zase by byla vzpomínka hned jako na dlouhé vyprávění, kdy v první minutu prvního obchodu, který jsem navštívil a kde jsem jezdil s vozejkem a dával jsem si tam první sardinky a první pomeranče a ona slyšela moji češtinu a říkala: pane architekte, jak jste tady dlouho, když tady slyším něco, že váš kolega vás takhle tituluje, který, to vím, to je Kanaďan, to slyším podle... Já jsem říkal, no já jsem před 2 hodinama přiletěl. A teď jsem řekl, odkud, co a jak, a teď jsme se domluvili a ona řekla, já jsem totiž Wiesnerová a já jsem znala architekta Karla Řepu, nebyl to náhodou? Já jsem říkal, ano, to byl můj tatínek, to snad není možný. A vy jste, madam, kdo? No já jsem Wiesnerová, schrudí mě, tenkrát tomu, teďka tomu říkáte transporta. Takže to je jenom, že teda velké množství všech různých jako báječných lidí jsem tam jako potkal a s nimi jsem se stýkal, měl jsem možnost se dostat i do různých kruhů, i do jiných jako teda sfér, než byla vlastní výstava. A tak mě samozřejmě Kanada strašně lákala a pak jsem tam poslední dobu potom měl i manželku s dcerou, tak tlak na mě, abychom tam zůstali, bylo velký. Ale Hradčana mě přeci jenom přesvědčila o tom, že ne, že už jsem byl dlouho venku, měl jsem tady, až tatínek už se bohužel této akce mojí nedožil, ale měl jsem tady maminku a myslel jsem si, že je správné a jsem o tom přesvědčen, že bylo dobře, že jsem se vrátil, protože s Montrealem nekončil celý můj život, ale Montrealem, dá se říct, můj odborný život začal.
To je samozřejmé, potom přišla navíc další světová výstava v japonské Osace, kde jste také navrhoval pavilon, ale už to nebyl pavilon československý. Proč to nebyl československý a proč to byl jenom pavilon pro Laternu magiku?
Tak to je úplně, tak to je jinak teďka, to musím poopravit, poněvadž měli jsme v Osace pavilon. Nádherný pavilon, autoři byli Rudiš, Pala a Jenček,
dnešní architekti.
Ne. Já jsem prostě tehdy do úzké soutěže, na Montreal bylo 102 návrhů, když to na Osaku byli pozváni jenom architekti v 6 skupinách. Byl jsem vyzván rovněž, ale já jsem toho měl skutečně plné zuby, takže já jsem účast v této užší soutěži odmítl. Takže s pavilonem nemám já nic Osace společného a gratuluji do dneška všem tvůrcům, kteří udělali něco, co opravdu zase stojí v té řádce té nejvyšší naší reputace, ale stalo se to, že v zápětí se objevilo přání kanadské milionářky paní Marie de Marais, do češtiny krásně Mařeny z bažin, která ve spolupráci s tady se zdejším divadelním studiem přišla na námětem, že by chtěla, tak jako to bylo v Montrealu, postavit i tam a přispět tomu značným finančním dílem divadlo Laterny magiky. Takže co a jak? A dostal jsem se k tomu přímo, bez soutěže a bez jakýchkoliv dalších, jenom se zkušeností, protože jsem se znal s ní, dokonce už i z Montrealu, a odjel jsem tedy do Osaky, kde jsem realizoval komplet celé divadlo Laterny magiky.
Říká dnešní host dopoledního radiožurnálu architekt Miroslav Řepa. Stále se ho můžete ptát i vy na www.radiožurnal.cz. Architekt Miroslav Řepa zůstává hostem dopoledního radiožurnálu. My už jsme se několikrát zmínili o tom, že vy jste se nevěnoval jenom světovým výstavám, ale také rekonstrukcím divadel. Máte vlastně ve své kariéře nebo na svém kontě rekonstrukce 3 nejvýznamnějších historických pražských divadel. Národního divadla, Tylova divadla, tedy dnes Stavovského divadla, i Smetanova divadla, dnes Státní opery. Které z nich bylo nejobtížnější?
Tak především musím říct, že samozřejmě autorů od architektů, stavařů, investorů, že to bylo trošku složitější. Byl jsem pouze u toho a poněvadž jsem byl vlastně šéfem investičního toho Národního divadla, tak jsem si musel tu řeholi samozřejmě teda odbít i v té návaznosti na režiséry, na herce, na ředitele, na finance, na ministerstvo. Všechno toto bylo samozřejmě velice složité, ale ten úkol, který jsem měl v této své jako funkci, byl určitě velice zajímavý a rád na ty léta vzpomínám, no na ta léta vzpomínám. Samozřejmě, že Smetanovo bylo takovou jakoby zkušební záležitostí, ale to tak nějak, jakoby řekl, to proběhlo bez velkých, jakoby řekl, bez velkých problémů. Teprve poté, a už se zkušenostmi, jsme se vrhli teda na Národní. Dnes už vlastně to neuvěřitelné, uběhlo pár let a znovu se už k Národnímu divadlu vlastně musí restaurátoři a nejrůznější stavaři vracet a znovu mu dávat prostě ten punt, který si zaslouží. Národ byl velice prostě náročný, poněvadž ta srostlice Zítkova a Šulcova domu představovala opravdu jako pro stavaře, pro projektanty nesmírně náročnou jako vazbu. A tím, že jsme vlastně takzvaně vykuchali celý Šulcův dům, tak to také byl velká, to byla velká technická teda jako náročnost tohoto díla. Takže to všechno, ale samozřejmě to mělo také úzkou vazbu přímo na dostavbu celé okolí Národního divadla, kdeže jsou dneska Chourovy domy, všechno je zapomenuto.
Mimochodem, takže omlouvám se, že do toho skáču, ale i na to jsem se chtěl zeptat, co vy a Nová scéna?
Tak vidíte, a Nová scéna, tak jak začínala vlastně jako v podobě zejména v krásných letech, kdy Laterna Magika po svých úspěších ve světě se vlastně sem přestěhovala. V těchto dnech v podstatě Laterna Magika tam v podstatě, jako bych řekl, končí. Nastává další éra, tak jako to bylo původně proponováno, to znamená znova činohra, případně balet. Všecko to je
trošku. Ale myslel jsem spíš, jak se vám líbí ta budova zvenku, než vevnitř, protože těch kritiků toho, co se tam postavilo, je docela dost. Nebo takže zatím jsem asi nezaznamenal nikoho, kdo by nebyl kritikem. Vy jste tehdy byl u toho spolurozhodování.
Takže já se přiznávám, že i já patřím k těm kritikům, ale byl jsem v té době rozhodování jeden z mála. Jsem rád, že mám zaprotokolováno na ministerstvu kultury, někde ten spis bude, že jsem tehdy, kdy už všichni byli unaveni z toho, co dál a jak dál, až termíny byly stanoveny a vítěz velké soutěže, profesor Bohuslav Fuchs, zemřel. Jeho syn Kamil nechtěl vlastně se přestěhovat s ateliérem do Prahy a pracovat tady, takže to všechno se pak najednou jako teda začalo točit. Vstoupil do toho ateliér architekta Kupky, který velice úspěšně udělal vlastně tu dostavbu, ale na ten rozhodující prvek, který bude stát vedle Národního divadla, který s průčelím Národního divadla bude přímo souviset, to znamená Nová scéna, tento úkol byl pak svěřen architektu Pragerovi. A krátké a jednoznačné, já hlásím ne. Škoda, že se tehdy opravdu nepodařilo realizovat návrh architekta Fuchse, který byl v té době velice progresivní. Dnes už všechny ty skleněné fasády a to všechno už umíme nazpaměť. Už si nemáme málem skoro s tím sklem co vymýšlet. Ale bylo to škoda a v té době by to byl býval počin a Národní divadlo by se bývalo krásně, jako bych řekl, zrcadlilo spolu s Akademií věd vedle historické budovy Národního divadla.
Říká Miroslav Řepa, dnešního z dopoledního radiožurnálu. Za chvíli budeme v našem povídání pokračovat a dostane se i na vaše otázky. Miroslav Řepa, architekt, zůstává hostem dopoledního radiožurnálu. Sliboval jsem, že se dostane i na dotazy našich posluchačů, kterých přichází hodně, na všechny se určitě nedostane. Zkusme alespoň některé. Pan Honza, ten navazuje na to, o čem jsme se bavili před chvílí. Je těžší rekonstruovat nebo stavět, když to vezmeme třeba u divadel? Bylo by těžší postavit znovu Národní divadlo nebo ho zrekonstruovat?
Tak jednak je to těžší a jednak je to dražší. Já budu teď odpovídat ve holých větách, abychom se dostali na řadu dalších otázek.
Tak otázka další, která se tu opakuje v několika variacích. Jakou stavbu v České republice máte nejraději?
No tak bude to Hubáček a bude to Ještěd.
Opravdu novodobá stavba. Mimochodem, my jsme se vůbec nezmínili o vašich výstavách. Vy jste nedávno připravil výstavu 10 století architektury. Tam z té poslední doby byl právě ještě jako jediná zastoupená stavba. Jsou stále ještě ohlasy na tyto výstavy? Vy jste krom toho ještě dělal výstavu o Plečníkovi, která byla velmi úspěšná i v zahraničí.
To jsou krásné vzpomínky na dvě poslední velké výstavy, to znamená jednak výstava Plečníka na Pražském hradě a pak 10 století v celém areálu Pražského hradu. Na to nelze zapomenout a mohu říct, že dodnes se mě mnoho lidí jako vzpomínkami k tomu vrací. I řada zaměstnanců Pražského hradu se k tomu vrací a ví, že taková výstava v takovém rozsahu se už nebude mnohdy opakovat. V tom okamžiku také děkuji opravdu jako paní Paděrové, poněvadž ta mě tehdy přinesla tu kytičku na zahájení, přesně v den zahájení této výstavy, kdy se nevědělo, zda bude úspěch nebo ne. Ještě jednou děkuji.
Paní Paděrová vás také zdraví, je jednou z těch, které se ptají, respektive přeji vám hodně zdraví, energie a sil do vašeho dalšího báječného konání. Dalších několik otázek se týká diskutované stavby nebo diskutovaného projektu Jana Kaplického, Chobotnice na Letné. Za všechny můžeme citovat. Je vám líto, že projekt pana Kaplického měl v Praze takové potíže?
Že měl takové potíže, to samozřejmě, že nejsme prostě schopni zcela jednoznačně, bych řekl po takové té úřednické poloze, se prostě k tomu vyjádřit, že se kolem toho skutečně vyvinula, jako bych řekl, neúměrně velká teda kampaň, ale samozřejmě byla podle mě jako nezbytná, poněvadž Letenská pláň a jakákoliv stavba tam už si prodělali velkou složitou historii, takže i tato samozřejmě do toho spadla, byla i spolitizována, ale já za sebe osobně si říkám, že Kaplický ano, ale ne na Letné.
Tak, k dalším dotazům už se bohužel nedostaneme. Za všechny pozdravy, kterých přišla také spousta, ocituji alespoň jeden, Mirek Hrabák s manželkou. Pane architekte, velmi rád na vás vzpomínám i s manželkou, na váš humor a vyprávění. Zdravíme vás a přejeme vám stále zdraví a humor. Tak myslím, že všichni ostatní se připojí, naši posluchači. Díky za to, že jste byl tady u nás a pevně věřím, že se zase brzy tady uvidíme a dostane se i na další témata, na další vzpomínky, ke kterým jsme se dnes nedostali. Díky, nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání. Zdravím ještě Karla Taberiho, který rovněž posílal pozdrav. Takže všem ostatním posluchačům díky a za trpělivost a brzy naslyšenou.